بسم الله الرحمن الرحیم. جتن بحث ده عرض اولی که شخصیت حسین ابن علی اوجون تشخیص برلمیشتی که طول تاریخ ده بیرمینجی درجه ده دو شخصیت. او شخصیت بیر معمولی بیر انسان دهی، با این که یعنی به اضافه این که بو پیغمبر نوسیدی، فاطمه نولیدی، علی نولیدی، اوجنون روح انسانیسی و عظمت شخصیتی. همون تو چی گرزه سود و تاریخلر یازب لا که بو نینوا حکایتن ده نی نده بو حرکتر ندرودی، نده دده دستلر وردی و نجه قانون مراعات لدی، اصول مراعات لدی، با این که ظاهرده اوجنون علینه تامورودی. او قضایدم بری بودی که او جزش اون سهر آشورایدی و بو حکایت اتفاق دوشدی و بو مقدسترین قام تکلدی، او جزب او خبیسترین انسانی که او فرمان مبارزانی و داوانو او جهدی نزید طرفینن، او شب از آن را بیداز قالردی حسینین خیملن داسمدن جسیدی. هلال ابن نافع بجلی دیدی که یا ابا عبدالله بو خبیسترین انسان بودن جسید، منیم تیر دستیم نیم، من برا بلم اونو اخونم، اجازه من اونی ورم اخونم و اونی سالم یره و شاید قائله عوض اولا امام سه مولیشی نه بیز باشلام یدیوخ تا بلار باشلاماسلا بیز اقدام ایلم یدیوخ، من مانه اولدونن. ممکنید که حضرت سیشنا اگر اونده دستور بیسیدی وز عوض اولادی، اما بشره ماکیاولی قدم گتونمه اولماز تمام شد، تمام بود. بود دیابلردی که چون حسین دیابلردی که اگر بیز باشلاساخ جنگی داوانی بیز باشلاساخ بین اولاد، من اولانی قابان تورم ورورم سندرورم و قلبه لرم. او اولاردی بیدانا معمولی دعوا، این معمولی مبارزه اولاردی، الا بشر ایش بوده دا بشر حیوانلیق ارسسنده دی ورم وراسم من ورم بلی اولار ورم ورم، انسان قاموسونده ایری معناسی وار. لذا حسین دایاندی بویردی نه براد باشنام یبلر، بلکه بردان بید براد بیدن دیدن که آقا جریانی ایلا ایلیه بلر که دعوا اولماز، سن وردن اول سن ورمزان اساس قبل از جنایت نیه لدوسن. او دو چی دقت بویرونسونا بو انسانلار مونه انناسونا که آل انسانن او اصول ثابت و عالی اصلاری که و عالی اخلاقلاری که پیغمبرر فیلسوفلار حکیملر انلیانلر بلنلر مطرحلیفلر برار همیشلیخ بیزدادلار، ابدی بیر زد داردلار. او فلسفه هایی که تز یتر زود گذر به اصلاح بیز دیار و زود گذر، او فلسفه لرنن او مطالبنن بو اصول متزلزل اولماز. باخون بلارون قربانلیقلارنا، باخون او بیسلارون قربانلیقلارنا. بو چه ارزلدیم اهمیت حادثه بنا باغلدی، یعنی اهمیت حادثه بیز بوننا بلد یک چون قربان اولانی کمدی. سیز ملاحظه بیرون اردا بو بیر قضیه دی که باشلاماز دیگه، نه باشلامی اونه که اولاد باشلامی بلد درست که انظر سیاست های ماکیاولی و فلسفه های توماس حبزی اولاری که دیگه دنیا جای تنازع در بغادی حسین یک بریلم یک حسین اردا جک بریدی اونده حسین اولماز. Da onda ona Hüseyin demezdi. Onda ona diyerler ki o da bir hükümet talep bir adamdı, hükümetsizdirdi, sultistirdi. Onların kabanda dayandı, vurdular. Ama biz indi bakanda Hüseyin'e beynvani yukarıterin, aliterin ve azametterin bir armağan insani bakıyor. Her vakit bakanda ki tarih boyunda ki ilahi Kudaya او انسان اخلاقه هاره یتشر او انسان بلاخره نجات تفار یجوخ بیز با خروج گروخ صف اول صفته او کربان حسین گدیر بیزه امید گلیر دا بیز معیس قول بروخ ناامید اول بروخ چون گریروخ که کاروانمزن قبانده کاروان باشی کاروان سالار حسین کمی انساندی که عالی ترین اصولی شدید ترین وقت مراعات ازید او دا خامنونی تاریخته یازیب بلا که وقتی که حرز ابن یزید ریاهی من نفر نبرون قبان تدی امام حسین علیه السلام وقتی یولدن یتیشلر بلا چوخ سوزدولر özləri susudu, atları susudu. İmam Hüseyin də mənzillərdən geçəndə çeşmə sarların üstündən gəlin kənarından geçmişlər, dəstur vermişdi ki, su qablarını doldurmuşlar. Turuqları, su qabları, hər neydi su varlar idi. İmam Hüseyin buyurdu ki, gətirin, verin, bunlar susuz da su içsinlər. Həmin adamlar iki sabah qırış çəkəcəklər bunun üzünə. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var. Bir belə məktəblərə ehtiyacımız var, sabahlar şəmsi çəkmunun boynunun damarlarını qıracaqlar. Bəli, susuzdular, buyurdu, su verin qıraraq. Atlarını da su verin, atlarına biraz su çəkin, isti yoldan geçirdilər. Əli İbni Tə'an-ı Muharibi deyir ki, mən biraz bir vəxt gəldim, gec gəldim. Gec gəldim, suları içmişdilə, bir dana məşq götürdüm, istədim biçəm, əzbəs tələsirdim, əzbəs mühtərib edim, hey su tökülürdü, su içəmirdim. Və İmam Hüseyin baxırdı, diqqətlə mənim işimə baxırdı. Əvvəl buyurdu ki, ən xir raviyyə, o toluğun başın büdür dolandı, beləsə əl ki, su oyanmayana atılmaz, su aram və mülayim gesin sənə ağzı var. Bu əzbət çox sudi, çox müstərib idi. Cin eləyənmədi, İmam Hüseyin özü durdu, gəldi. O məşkin başını tutdu, o tuluğun başını tutdu, dedi, iş görür. Atına da susardı. Bəşərə nəcat verən budur. Bu eləyə bilər bəşərə bir söz desin. Və dəlildən bu ki, görürsün, tuli tarixdə bir belə məktəblər gəldi getdi, bir belə fəlsəfə gəldi getdi. Vəxti ki, diqqətlə biz baxırıq, bizim o ümidi ki, bayit olub biz yaşıraq, bu cür qurbanlıqlardır. Ki canını, malını, heysiyyətin, heysiyyət ki, heysiyyəti zahiri və ilah heysiyyəti batili, hamısını qurban edir o əslərin yolunda ki, o əslərin yolunda ki, əgər o əsli insanlardan çəksək kənara, insan heyvaniyyətdən də suğud elər. Ondan da əşanər, heyvanın şərəfi o insana, o insandan çoxlaqdır ki, o üsul-i aliyyə əxlaqini əldən verə. Hüseyin dər həqiqət bu miqdar mədəbçilik gərək bu günləri danışqahlarda oxuna təhlili tarix eləyəndə ki, sədr İslamda bu hadisə yəni ki, bu hadisənin mənası nə mənədir, bu nə mənə hadisə idi. Əgər bir gün hadisə olaydı, əgər şəxsiyyət məmuri olaydı, xob deyərdik tarix boyu doludu bu sözlərlə. Vəli, biz bölürük ki, əgər bir dana bəli deseydi, bir dana bəli deseydi o günün xəlifəyə zalim o fasiqinə ki, Yəzid idi, müsəllam idi ki, dünya bunun əlində idi. Hətta pişnahat delədilər, çox dedilər ki, ya Hüseyin, sən qəbul elə, o sənin əmoğunun da hər nədəsə nə deyəcək? Özürür də, çün o, əgər Hüseyin mübarizəsindən əlçəyisiydi, zahirdə müsəlləmdir ki, Yəzid ona hər cür ona meydan açacaqdı. Hər nəmənə ki, bir insan maddiyyat qismindən istir onu ixtiyarına qoyacaqdılar, bəli onda da Hüseyin Hüseyin olmazdı. Və onda Hüseyin tarixə iftihar olmazdı. Və onda Hüseyin bərai bəşəriyyətdən ötür pişva olanmazdı. Dər sürət ki, biz bürürük tamamı paç insanlar, onlar ki, olan ürəyi paçdı, hətta hər məzhəb doğru olsun, hər məktəb doğru olsun, vəxti Hüseynin hekayətindən yaxcı bağ xəbər olur, göz ehtiramı ciddi, çox ciddi ehtiram heykarəsi yoxdur. Görürük da, baxın, müraciə gün tarixlərə, حتی او تاریخ نویسداری که اوناری که تحلیل تاریخ لرنده بران اصلا تکیگاه انسانی لری یکده تکیگاه فقط واقعات حادثه دی دستید با قوانین قوانین دترمنیستی جبری اونا نایسته بحث درسین او را یه چندردی بکشیده بی بیش بیروش سرمایه بار او بیش شده چه بیش شده و هر زادنان از تکیب برای اینکه او ایدئال نیتیسین و هدف اعلاس نیتیسین او یاد دادا موفق اونو ondan sonra biz buyurduk ki ne erşevet devletler teşkil taptı misli Fatimiyyin, Al-Buvey ya Al-Buvye ve nece İslam'ın nebzi düştü bu Hüseyinlerin eline ki her vakit Hüseyin'in adı ve Hüseyin'in bu hikayetinin cuşu kuruşu vakti ciddi oldu İslam hemşe mahfuz kalıptı و نه فقط اسلام بشر اشتباه ایدید که بجور شهیدداری ازنون شهیدی بلنور اشتباه بلنده او ده نمره دیدید که ایلم یکون لکم دینو فکنتم لا تخافون المعاد فکنو احرارم فی دنیا کم یولون هممسین جلمسی جه یاریه دنگه سن انسان سنافر آزاد مرشلی نیمی چیز سیز آزاد مرشلین جواب نبیره جاسوس سیز تاریخه من نه موقعیتیم سیز نه موقعیت دستو سیز ندیشی من ندیرم اونی که قتلیم بینخرا بو ساعت کترو گرزاخت من نه کترولم گدرم من ده هیچ او قدرت ظاهری و زوده احساس نمیرم من دمیرم که من بیون نسیزه قدرت اراجاخت و سیزم نسلت اراجام اما بونه که تمام اصول حیات ده قویمیسو سیز سی تمام اصول انسانی خیانت ایسیز بو جنسوزی حیجان تطوب بگن سیزی چاک جوش خروش تو و مرتکی بروسوز او عملره که سورا غیر از اون که سیزین آبرو و حیثیت انسان زیده هیچ چارست یختی و همون مطلب دی که ولید ابن عطبه پیشبینه برمشتی وقتی که ولید ابن عطبه یزیدین والیزی حاکمی مدینه ده اطلاع تاب دی که حسین چه بیستی جسین عراقه طرف بونه اطلاع برده بلسه و دویده در کوشیش چه چارشیدی که مبادا علی بونون قانونا حسینین قانونا بولادا چه قرخویده بیر مقدار بیر سوی بیر زگه انسانیتن بونده بارده بیر زگه حتی اگر جلده آجرمخ سن گروسن بو عادی بیر انسان دهیسن بونه نیده طرف اوزان اطلاع تابده که حسین عراق طرف جدید او بید الله نزیاده یازده که او دا کوفه دلد او بید الله نزیاده بله یازده حسین عراقه جلد عراق طرف لد او فاطمه این اولو دید فاطمه پیغمبرین قزه دید سوابقی چخ درخشان دید چخ اشخلی دید اونون عظمتی هش جیلت مرده ای گرخ اونان که چه چیچیک عذیتون رو یترسن اگر زفت زفتان برسن اگر اونی اینجیسن انسانلار سنه و سنین قبیله و شروع شدیه جاخنا هش گرسی نه خصوصی نه عمومی ابده جامونی سنن یاددان چخواست میزن فرامو شدم یه جاخنا به ادیر اولو شهر تاریخده چه از گروه مید که بو یک حالخدا حق دن دفاع ایدین بو جور اشخلانا دو چونون قابان دا دیانفتی بو قد شقی و بو قد نا انسان زبد انسان تلقی اولا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.